Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsir və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kasıbı yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən
təxminən söhbət gedir ki, yəni sən onun kimi qında, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz nidaçılara hökm Gülər Əhmədovaya azadlıq verilməsi barəsindədir. Vəkil Xalid Bağırov, siyasi şərhçilər Ərəs Noruslu və Yeganə Hacıyeva son məhkəmə qərarları və bunun siyasi tərəflərindən danışacaqlar. Növbəti saatda isə xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda Peykilərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bu üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd Peykində yayınlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləmək imkanınız olacaq. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbirlər gedik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Haq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri ifşa edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostisandır, biri də məzardadır.
Əkərlərimiz ölməsin! Vətənimizdə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üzürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Və artıq qonaqlarımızdan vəkil Xalid Bağru və siyasi şərhçi, eyni zamanda siyasi fəal Yeganə Hacıyevə studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi. Yəqin ki, siz artıq bugün baş verən hadisədən və eyni zamanda ötən gün baş verən hadisədən xəbərdarsınız. Amma mən istəyirəm ki, dinləyicilərimiz bugün baş verənləri dinləyicilərimizə oxuyun bugün baş verənlərim. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində nidaçılara hökm oxunub. Zaur Qurbanlıyə 8 il, Rəşadət Axundova 8 il, Rəşad Həsənova 7 il 6 ay, İlkin Rüstəmzadə 7 il, Bəxtiyar Quliyeva 7 il, Məmməd Əzova 7 il 6 ay, Şahin Novruzliyə 6 il, Üzeyir Məmmədliyə 7 il cəza verilməsini istəyib. Aprelin 17-sində dövlət ittihamçısı Nida Vətəndaş Hərəkatı üzvlərinin 6 il yarımdan 8 il yarıma qədər azadlığa məhrum edilməsini istəmişdi. Dövlət ittihamçısının iş istəməsindən sonra nidaçı gənclər müddətsiz azlıq aksiyasına başladıqlarını bəyan etmişdilər. İstintaqın iddiasına görə Məmməd Əzov, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu, Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmədli, Rəşad Həsənov, Zaur Qurmanlı martın 10-da Bakıda kütləvi aksiya zamanı Molotov kokteylindən istifadəyə hazırlaşırlarmış. Azad Gənclik Təşkilatının üzvü. Həbsindən sonra Nidaya üzv yazılan İlkin Rüstəmzadə mayın 17-sində Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsinin təqdimatı əsasında həbs olunub. Prokurorluq əvvəl ona xuliqanlıq ittihamı irəli sürüb, sonra isə işə kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdi ittihamda əlavə olunub. Gənclər ittihamları qəbul etmir, həbslərinin siyasi sifarişli olduğunu bildirirlər. Və bugünkü məhkəmə prosesi və İnsanlar ümidli idilər ki, ötən günkü hadisədən sonra Gülər Əhmədovanın şərti azadlığa buraxılmasından sonra gənclərə də haradasa bir jest olacaq, onlar da bir ən azından cəzaları yüngülləşdiriləcək, amma görmədi. Yəni dövlət ittihamçısı nə qədər iş istəyibsə demirlər ki, o qədər də iş verildi Xalid bəy. Məhkəmə prosesinin gedişatı barəsində istəyirdim vəkil olaraq siz izləmisiniz başdan ayağa, siz də məlumat verəsiniz, buyurun.
Valla məhkəmədən bir institut olaraq danışmaq mümkündür. Çünki hər hansı bir məhkəmə prosesi formal olaraq adı məhkəmə prosesiydi, amma heç bir məhkəmə araşdırmasından söhbət getmirdi və yaxud da ki, ümumiyyətlə bizim kifayət qədər sübutlarımız vardı. Məhkəmə üçün onları diqqətdən belə keçirmədi, qəbul eləmədi, araşdırmadı. İttiham tərəfinin sübutları bərbad bir gündə bir sübutlar idi. Məsələn, bir Anar Abbasovu götürək, Anar Abbasovun ifadələri əsasında ittiham hökmü çıxartmaq bu nə qədər də məhkəmə sayıla bilər, mən bilmirəm. Anar Abbasovun Nida haqqında əsas şahiddir. Nidaçlara qarşı əsas ifadə verən şahiddir və Nida sözünün mənasını bilmir. Yəni, bu dərəcədə rəzil bir məhkəmə olmaq olmaz. Yəni, Yalçın İmhanovun bir ifadəsi vardı. Çıxışında dedi ki, mən bu uşaqlar haqqında bəraət hökmü çıxartmayan məhkəməni məhkəmə saymayacaq. Biz zaten bildik ki, bu məhkəmə deyil. Bu oyuncaqdır. İlkin Rüstəmzadə haqqında ən ağır cəza qəbul edən məhkəmə, amma İlkin Rüstəmzadənin Nidaya özü də dediniz ki, sonradan üzv olur. Bəli. Nə adiyyəti var idi bu iddiamları? Nə adiyyəti var? Bir ifadə yoxdur, bir şahid yoxdur, bir sənəd yoxdur işin içindəki Anar Abbasov kimi qondarma bir şahid də belə yoxdur ki, onun bu işlərə ümumiyyətlə adiyyətini haqqında bir nəsə göstərsin, formal olaraq bir şey olsun. Anar Abbasov yenə formal olaraq Rəşad Həsənovun Zahir Qurbanın adını çəkib çəkir. Baxmayaraq ki, qondarma bir şahid olduğu ortadadır. Belə bir qondarma şahidi ilkin üstəmsədə haqqında heç tapmıyor. Heç tapmıyor bir sintaqı da. Sadəcə sintaq bitəndə düşünüblər ki, bunu xuliqanlıqla tək yox, həm də bu maddələri də qoyaq üstündə. Kütləvi ixtişaş yaratma, nida ilə birlikdə mütəşəkkil dəstək yaratma. Yəni, bu dərəcədə absurd bir məhkəmədə də burada məncə hüquqdan danışmaq yeri yoxdur. Bu verilişi hüquqa təsir eləməyin yeri yoxdur.
Bugünkü məhkəmə prosesində hökm oxunurdu və bir xeyli müddət çəkdi bu hökm oxunması və bildiyimizə görə, yəni mən hər gün dinləyicilərə xəbər saat verilişində ən azından məlumat verirəm, nidacılar bugün 20 gündür ki, azlıq aksiyasını davam etdirirlər və bu qədər müddət onlar ayaq üstə dayanıb həmin hökmü dinləməli oldular. Eyni zamanda məhkəmə hökmü oxuyarkən bütün zal da ayaq üstə, yəni qaydalara görə belə olmalıdır.
Ərkəndə şəkildə.
Necə idi vəziyyət məhkəmə prosesində?
Bu da siz hökmün elan olunması, o qədər məhkəmə zalında atmosfer, o qədər məhkəməyə oxşamayan bir atmosferlidir. Sərbəst, hər kəs kim harada, kimdən istəyirdi, danışırdı. Sanki bir banket idi, hər kəs ayaq üstə gəzişirdi, ki-iki ora danışırdılar, ki-iki burada danışırdılar. Məhkəmə də öz üçün oxuyurdu, heç kəs məhkəməni dinləmirdi. Çox təəssüf ki,
hakimə etirazlar
var idi mi? Hakimə kəs etiraz eləmir, heç kəs hakimi dinləmirdi sadəcə. Məhkəmənin responsabilitet qazaldığından çıxarılan hökmünün Elton Quliyev ifadə elədi, bu qədər ucuzlaşdığı bir proses olmamışdı. Yəni, ölkənin, dövlətin adından bir qərar çıxarılır, heç kəs o qərarı dinləmir, heç kəs ona saygı göstərmir. Bu qədər nüfussuz bir vasitəyə çevirdilər. Çox təəssüf ki, bu məhkəmə orqanları sistemində hələ də düşdükləri bu duruma etiraz edəcək güc qalmayıb. Kim bir şəxsiyyət qalmayıb ki, etiraz edə bilsinlər bu duruma. Baxırsınız ki, hətta dövlət idamçısı olan prokuror belə heç bir ifadə seçmirsən tərif eləməyə. Adam boynun bükü başa salıb aşağı və hökmü dinləyir və praq oxuyur. Yəni, bu dərəcədə belə deyim sizə, mən belə atmosferə düşmüşdüm. Bəlkə də mənim üçün axırınızda belə proses olmamışdı. Yəni, təpki, ümumiyyətlə bizim dediklərimizə bir təpki olmadı. Özləri də sanki melanxolik bir yuxudaymış kimi bir hökm oxudular, qutardı, getdi və heç kəs də bu yuxuya baxmadı, heç kəs də dinləmədi. Sadəcə sonluğuna çatanda hər kəs sadəcə illəri eşidə bilmək üçün
sustular.
Ona qədər hər kəs rahat gəzirdi zalda, hər kəsi dinləmirdi. Kim oturmaq istəyən otururdu. Hətta atmosferə düşən xarici missiyaların nümayəndələri belə təcrüb edirdilər ki, belə bir məhkəm bular mı?
Gənclərin reaksiyaları necə?
Gənclərin reaksiyası içlərində, düzdür, çətin idi onlara ayaq üstə durmaq. İçlərində hətta belə bir təklif oldu ki, məhkəmədən müraciət eləyib durumlarının əlaqədar oturulmasını xahiş etmək hakimdən, lakin etiraz elədilər ki, heç bir şərt altında biz sınmayacaq, biz ayaqsı durub dinləyəcək, nə edə ağır olsa da bizim
üçün. Hökmə reaksiyaları necə oldu?
Hökmə reaksiyaları sakit, gözlənilən bir hökm kimi qəbul edilər. Bir Üzeyir Məmmədlinin belə deyək, replikavari hər bir hökmün son nəticə qəti hissəsi elan edilər üçün hər kəs barəsində bir maraqlı bir replikası atırdı, qəşəng formasında, qəşəng. Yəni, bu formada replikasında qalanları çox sakit qarşıladılar, hazırlıqlı qarşıladılar. Hətta valideynlərin belə kifayət qədər kəskin münasibəti olmadı, rahat qarşıladılar. Bir iki belə deyək, emosional yanaşma oldu, elə də gözləri yaşardı. Bu anlara da belə təskini verirlər ki, narahat olmağa dəyməz, hər şey ondadır. Vəssalam, bu qədər.
Yəcəni xanım, siz də bu prosesi izləyirdiniz, həm siyasi fəal olaraq, həm də siyasi şərhçi olaraq, yəni hər məhkəmə prosesində biz sizi ən azından kadrlarda yer gəlmişin, Azadlıq Radiosu canlı yayımlayırdı, məhkəmənin içində yəni mümkün deyildi, icazə vermirdilər, məhkəmənin qarşısında baş verən hadisələri canlı yayımlayırdılar, bugünlərində canlı yayımlamışdılar, yer gəlmişin, hazırda verilişimiz ərzində siz həmin kadrları yenidən görmək imkanınız var, əgər bizə baxırsınızsa. siz nə nəticə çıxartdınız bu məhkəmə prosesindən?
Nəticə mənim üçün şəxsən ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın hazırki prezidentinin bir neçə ay bundan öncə gənclər haqqında dediyi onlar cənayətkardır sözü bugün sadəcə realizə olundu. Əslində bu 6 ay bir neçə ay belə deyək 6 aydan da çox olan gedən məhkəmələr onu göstərdi ki sadəcə bu cümləni rəsmiləşdirmək lazım idi. Yəni artıq siyasi qərar verilmişdi ki onlar cinayətkardı onların illəri haqqında. Mən indiyə qədər iştirak etdiyim çox siyasi kontekstli həbslərlə bağlı məhkəmə proseslər olub. Amma onlarda belə prokurorun istədiyi işlərlə bağlı bir neçə ay belə az müddət verənlər olub, həbs müddəti. Amma burada sırf prokurorun istədiyindən bəlkə də bir qismində, çox az bir qismində cüzi bir dəyişikliklər verilir. Bu da onu göstərir ki, əslində qərar lap əvvəldən var idi. Sadəcə bu neçə ay bu məhkəmə prosesi əslində bunu teatrda adlandırmaq olar. Mən Xalil bəylə tamamilə razıyam. Təsəvvür edin ki, bu gün məhkəmədə xarici dipmisiyadan olan nümayəndələr soruşur ki, hakim bu qədər dağınıq diqqətin ona dinləmədiyini eşitmirmi və əgər eşidirsə 3 saata yaxın ayaq üstə durmaq bunların nəyinə lazımdır? Kimi suallar verirdi. Əslində, dünən sizin sualınızın Gülər Əhmədova ilə olan hissəsinə qayıtmaq istəyirəm. Dünən Gülər Əhmədovanın şərti azadlığa buraxılması çoxlarında belə deyək, fikir oyatmışdı ki, ola bilsin ki, gənclərlə bağlı da bu belə bir yüngül cəzalar ola bilər. Amma Gülər, mən də aynı Gülər Əhmədovanın həbsinin bu belə cəzalandırılmasını eşidəndə biraz fikirləşdim ki, ola bilsin gənclərlə bağlı sabah nəsə ola biləcək, amma dərindən fikirləşəndə axşam əmin oldum ki, bu belə deyil. Gülər Əhmədovanın həbsdən şərti buraxılması əslində hakimiyyətin öz üzvlərinə sizin nə edəcəyinizdən asılı olmayaraq biz sizi müdafiə edəcəyik mesajı vermək idi. Yəni, bugün fikir verin. Dünən milyonlarla rüşvətin alınması ilə ortada açılmamış ölüm hökmü, şübhəli ölüm olan Sevinç Babayevanın belə deyək, bunu ölüm deyək, qətildə adlandırmaq olar və yaxud da bunu bir araşdıran olmadı, bir konkret qərar yoxdur ki, bu xanımın nədən gənc 39 yaşında bir xanımın nədən dünyasının dəyişməsi haqqında konkret ideya olsun.
Ekspertizanın nəticələri budur ki, ürək tutmasından, yəni beyində olan problemlərdən dünyasını dəyişib zəhərlənmə olmuyor.
Bəli, ailəsi amma bunu heç razılaşmır. Yəni, hətta belə bir şübhəli ölümün olduğu bir işlə bağlı adı keçən bir xanıma 3 il şərti cəzanın verilməsi və məhkəmə
və zərər çəkənin zərər çəkən kimi tanınmaması bir qədər sonra Xalik bəydən bunu yəni hüquqşünas olaraq öyrənəcəyim onların münasibətini. Buyurun.
Bəli, tamamilə haqlısınız. Yəni bu qədər ağır bir işdə 3 il şərti cəza və digərlərinə isə uzun məhkəmə prosesi dövründə heç bir halda sübut olunmamış. Məhkəməsi, bilirsiniz, bundan öncə məhkəmələrdə bir sifarişlər də olsa belə bu sifarişləri rəsmiləşdirməkdə bir ciddilik var idi, bir 3 il bundan öncə. Amma bu 6 ay ərzində sırf nidaçılarla bağlı məhkəmə işlərində istər şahidlərin, istər sübutların toplanılmaması, zərər çəkən kimi cəmiyyətin belə deyək, abstrakt bir fikrin seçilməsi. Mən bu günləri hakimi dinləyirdim. Hakim orada belə bir fikir bildirdi ki, gənclər orada qeyri-etik, əxlaqa sığmayan, milli mentalitetə uymayan hərəkətlər edərək, siz hakimin yəni nə aidiyyət var milli mentalitetə uymayan bir hərəkətlərin?
Hüquqda milli mentalitet frazası var mı?
Yoxdur belə.
Əlbəttə yoxdur. Uymayan bir hərəkətlərlə bulvara gələn insanların rahatlığını pozmuşdular və sırf İlkin Rüstəmzadənin işi ilə bağlı mən dinləyəndə İlkin Rüstəmzadəyə verilən 8 il üçün bir konkret ciddi bir cümlə tapmadım ki, biz bunu əsaslandıraq. Məsələn, sabah heç olmasa bunu əsas göstərək ki, bu cümləyə görə
İlkin Rüstəmzadəyə 7 il.
7 il. 8 il. 8 il. Bəli, 8 il.
Bizdə məlumatlarda 7 il dedi.
8 il. İlkin Rüstəmzadə 8 il, Zahir Qurbanı 8 il, Rəşadə Daxundov.
Deməli
3 nəfər 8 il.
Bəli.
Bizdə 2 nəfər Zahir Qurbanlı və Rəşadə Daxundova 8 il verildiyi göstərilir. İlkin Rüstəmzadəyə 7 il verildiyi göstərilir.
Sonuncu məhz haqqında cəza verilən, hökm verilən İlkin Rüstəmzadədir və mən onu dəqiq hatırlayıram. Hakim 8 il dedi. Yəni bunun verilən illərə adekvat bir iş də ortada yox idi. Yəni bu onu çox hallar təsbit edir ki, bu siyasi sifarişlidir. Bu ölkədə baş qaldıran gənclər hərəkatının qarşısını almaq cəhdi idi. Və gəlin etiraf edək ki, həqiqətən bu həbslərdə gənclərin aktivliyinə təsir etdi və bir çox gənclər var ki, onlar daha aktiv idilər, indi onlar aktiv deyilər. Amma sırf sizin Bəyax Xalid bəyə verdiyiniz sual, o haqdakı gənclər bunu necə qəbul etdilər? Bəlkə mən bütün proses boyunda bugün ən çox gənclərlə söhbət etməyə imkan oldum. Sırf hakimin 3 saat hökmü oxuduğu, hökmdən öncəki çıxışı oxuduğu vaxtı. Mən indiyə qədər bir çox siyasi məhbusların məhkəmə əvvəl də qeyd etdiyim ki, məhkəmələrində iştirak etmişəm. Dural Abbaslı, Rufat Hacıbəyli və digərləri. Mən onlar da kifayət qədər mətanətlə bunu qarşılamışlar. Amma sırf bugünkü uşaqların, bugünkü həbs olunan uşaqların bu qədər buna etinasız demək olmaz, bu qədər bu həbslərin onları narahat etməməyini. Mən sadəcə ilkin Rüstəmzadənin bir sözünü çatdırmaq istəyirəm cümlədə. Mən soruşanda ki, illəri siz biraz ürək dirək vermək istəyəndə ki, narahat olmayın. Sonra bəlkə həbsləri siz də görmüşsünüz bundan öncə həbs olunanlar. Yəni bir formada ürək dirək vermək istəyəndə o bir cümlə işlətdi ki, siz bilirsiniz bizə ürək dirək vermək lazım deyil, onsuz da biz burada olandan nə ilə nəticələndiyini bilirdik. Əslində mənim sizə soruşmaq istədiyim bir sual var. Bizim həbslərimiz gənclərin həbs olmaqla bağlı qorxularına təsir etdi mi?
Mən də, nə cavab verdiniz? Çox maraqlıdır.
Mən də fikir bildirdim ki, ümumiyyətlə mən o tip insanlardanam ki, hesab edirəm ki, danışarkən ya düzünü demək lazımdır, ya susmaq lazımdır. O yüzden mən proseslərlə bağlı əlbəttə sizin həbsləriniz, prosesləri biraz tormozladı dedim. Amma sırf gənclərlə bağlı, gənclərin həbs olunması ilə bağlı bu qorxunun artıq cəmiyyətdə etdiyini gördük. Onların bir çoxlarının sualları da məhz Leyla Yunusla bağlı idi və
son baş verən prosesləri izləyirlər yəqin ki.
Həddindən artıq, yəni sırf Rəşadət Axundov, İlkin Rüstəmzadə və Zaur Qurbanlı ilə bu gün danışan bu sırf üçlük, hansı ki 8 il, onlara 8 il həbs cəzasını eşidəndə mən daha sonra təəccüblənmədim. Çünki insanlar o qədər, bu gənclər o qədər məlumatlı, o qədər proseslərdən proseslərə adekvat düşüncəli, nələrin baş verəcəyi, necə olacağı. Mən sizə tam ciddi deyə bilərəm ki, bu gənclər həbsxanadadırlar, amma bunlar yetişmiş bir siyasi formalaşmış yeni gənclərdir. Və İlham Əliyev onları həbs etməkdə özünün, onları özünə, gələcəyinə və hakimiyyətinə rəqib görməkdə haqlıdır.
Ərəsnu bəy telefon xəttində olmalıdır, siyasi şərhçi. Ərəsnu Ruslu, hər vaxtınız xeyir olsun Ərəsnu bəy. Ərəsnu bəy, mən sizdən son baş verən həm bu məhkəmə prosesləri, yəni ki, bildiniz nəyə nəzərdə tuturam, ötən gün Güllər Əhmədovanın şərti azadlığa buraxılması və bu günlərim 8 gəncə, 8 nidaçı gəncə 6 ildən 8 ilədək üst-üstə 59 il iş islənilməsi. Buna münasibət öyrənmək istəyirdim və eyni zamanda ötən gün bir maraqlı hadisədə baş verdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin iki müavini artırıldı, yəni prezidentin sərəncamına və həmin o iki posta iki məmur övladı təyin olundu. Bunlardan biri Ramiz Mehdiyevin oğlu Teymur Mehdiyev idi, biri isə Əhliman Əmraslanovun tip universitetinin rektorunun oğlu idi. Bu nə baş verir? Bəlkə siz izah edəsiniz bizə. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Mən də həm qonaqları, həm dinləyiciləri salamlayıram. Əslində siz sualda artıq hər şeyi dediniz. Geniş anlamda mən hesab edirəm ki, dünən iki hadisənin üst-üstə düşməsi, Gülər Əhmədovanın bu qədər ictimai effekt doğurmuş əməllərin sahibi olan bir şəxsin və bunun video sübutlarının ortada olması, ölkənin ən yüksək vəzifəli şəxslərinin dəfələrlə bu video materiallarda, video sübutlarda adının çəkilməsi, yəni İlham Əliyevin, Ramiz Mehdiyevin bir çox detallarla və bundan sonra Gülər Əhmədovanı məcbur qalıb həbs eləmələri, bundan sonra Sevinç Babayevanın müəmmalı şəkildə ölümü, onun ölümünlə bağlı aparılan müəmmalı dırnaq arası istintak və s. bunlar hamısı və dünənki nöqtə bu göstərdi ki, Azərbaycanda hakimiyyətin həmin o bəzilərindir bu gün mətbuatda buna köhnə qvardiya deyirlər, bəziləri klan deyirlər. Hər halda hakimiyyətin daxilindəki mənim fikrimcə ən mürtəci qruplaşma sübut elədi. Dedi ki, mən varam, hər şey mənim nəzarətimdədir və bu ölkədə söz sahibi bizik. Təsadüfi deyildi ki, həmin qruplaşma və ora daxil olan iki şəxsin, onlardan biri Ramiz Mehdiyevdi, mən deyərdim həmin o böyük qruplaşmanın rəhbəri, onun oğlu və Əhliman Əmraslanovun oğlu Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini vəzifəsinə təyin olunurlar. Bugün isə başqa bir kəsimdən olan təhsilli, demokratik düşüncəli, azadlıq, hüquq daşıyıcıları, ideyaları daşıyıcıları olan gəncliyə bu cür amansız hökm olunur. Bu artıq cəmiyyətə sərt bir mesajdır. Yəni ki, gözünüzü hakimiyyətdən çəkin, ölkəni biz idarə edirik və bundan sonra bizim övladlarımız idarə edəcəkdir. Nə dəxli var ki, mənim övladım indiyəcən 6 nazirlikdə işləyibdi, heç birində də yarıtmayıbdı. Bu da olsun 7-ci nazirlik, 8-ci də ola bilər, sabah prezident ola bilər və yaxud administrasiya rəhbəri ola bilər. Bax, cəmiyyətə verilən mesaj bu oldu. Gülər Əhmədovanın mən əsla heç kəsin həbsxanada yatmasının tərəfdarı deyiləm, o cümlədən də Gülər Əhmədovanın. Amma hüquq amili var, anlayışı var, qanun anlayışı var, cinayətə görə cəza anlayışı var. Milyonlarla rüşvət, ölkənin ali qanun verici orqanına mandatlar satılması, mandatlar alınması, alver, bazarlama, bunlar hamısı ola ola apellyasiya şikayəti təmin olunur və bütün bu məsələlərdə açar figur olan, daha doğrusu bu cinayətlərdə deyə bilər artıq bu sözü, çünki məhkəmə hökmü olub bu barədə, şəxs azadlığa buraxılır. Bugün isə 8 nəfər gəncə, siz dediyiniz kimi üst-üstə 59 il müddətinə həbs cəzası kəsilir. Bu məhkəmə deyil artıq, bu hüquq sistemi deyil. Əgər istəyirsinizsə, bir qədər də uzağa gedək. Deyək ki, bu artıq dövlət deyil. Dövlət belə olmur. Dövlətdə mexanizmlər olur, qanunlar işləyir. Dövlətdə insanal səlahiyyət bölgüsü olur. Hakimiyyət qanadları arasında bir rəqabət olur, səlahiyyət bölgüsü olur. Biz Azərbaycan dövlətinin bugün ən acınacaqlı dövrünə gəlib çıxdıq. Biz o dövrə gəlib çıxdıq ki, o boyda bayaq sadaladığım cinayətlərin, özdə bunlar hamısı dövlətli cinayətlərdir. Hərçənd ona rüşvət, vətəndaşın əmlakını mənimsəmə adı verdilər. Xeyr, Azərbaycan parlamentinə, ali qanunverici orqanına mandat satılması ən ağır dövlətli cinayətdir. Və bu cinayətdə adı çəkilən şəxslərin biri istintaqa cəlb olunmadı, biri məhkəməyə şahid qismində dəvət olunmadı. Hər şey atıldı Gülər Əhmədovanın üzərinə. Sevinç Babayeva dediyim kimi öldü. Bununla da məsələ bitdi. Biz gördük ki, artıq Azərbaycanda despotizm öz təntənəsinə gəldi, çatdı. Artıq məhkəmə yoxdur bu ölkədə, artıq istintaq yoxdur, qanun yoxdur, ölkədə hakimiyyət yoxdur. Özünü hakimiyyət adlandıran müəyyən bir qrup var ki, dediyim kimi onlar deyir ki, bizik, bizimdir, hər şey bizimdir, bizdən sonra da övladlarımızındır. Baxın, bugün də açıq şəkildə cəmiyyətə əlcə yataraq onları gətirib vəzifələrə qoyuruq. Bayaq dediyim kimi baxmayaraq ki, bu və ya digər səbəblərdən adam azı bir 5 nazirlikdə özünü doğrulda bilməyib. Ən müxtəlif sahələrdir, ən müxtəlif sahələr. Dövlət Miqrasiya Xidmətindən tutmuş, demək ki, MTN-ə qədər, Daxil İşlər Nazirliyinə qədər, mən Ramiz Mehdiyevin oğlunu nəzərdə tutmuşam. Qalanlarının övladları isə səsini çıxardığına görə həbsxanaya gedəcək. Bizim həbsxanamıza. Bizim zindanımıza.
Aydındır.
Artıq mən isə bilirəm ki, bu Azərbaycan cəmiyyətinə verilmiş bir mesajdır və bu mesajdan düzgün nəticə çıxarmaq lazımdır. Bu mesaj daha genişdir. Burada söhbət təkcə bayaq dediyim məqamlardan getmir. Burada söhbət ondan gedir ki, biz bu cəmiyyəti saymırıq, biz bu cəmiyyətə etinasızıq. Onun nə deməsi, nə düşünməsi bizim üçün tamamilə əhəmiyyətsizdir. Və buradan da hər kəs nəticəsini çıxarmalıdır. İlk növbədə bu ölkədə müxalifət olan və yaxud özünü müxalifət sayan ortaya düşüb biz diyaloq aparmalıyıq, biz Rusiya təhlükəsi qarşısında birləşməliyik və s. kimi fikirlər söyləyənlər də biraz özünə gəlməlidirlər. Bundan sonra artıq özünə gəlməlidirlər. Çoxdan özünə gəlmək vaxtı idi. Məsələnin başqa regional və geosiyasi tərəfləri də var. Bu barədə bir qədər sonra.
Bir qədər sonra mən Xalid bəydən onu soruşmaq istəyirdim ki, həm o Gülər Əhmədovanın şərti azadlığa buraxılması məsələsinə münasibətini bildirsin bir hüquqşünas olaraq, bir vəkil olaraq. Həm də mənim dünəndən bəri beynimdə bir şey, bir sual dolanır. Onu vermək istəyirəm Xalid bəyə. Bəlkə də bir hüquqşünas üçün bu bir qədər gülməli sual olacaq. Zərər çəkən tanınmadı Gülər Əhmədovanın işində və ona 3 il həbs cəzası verdilər və onu şərti azadlığa buraxdılar ötən gün. İlkin Rüstəmzadənin işində də zərər çəkən bildiyimə görə yoxdur, xuliqanlıqda ittiham olunur, ancaq ona 8 il iş verdilər. Bunu necə anlamaq olar?
Bunun cinayət hüququnun Azərbaycanda
yəni biri şərti azadlığa çıxır, biri amma 8
ilə çəkir. Bu ümumiyyətlə əgər maddi ictimai təhlükəli nəticə doğuran cinayət əməllərindən söhbət gedirsə, deməli bu ictimai təhlükənin əməlin ictimai təhlükəli nəticəsinin bir daşıyıcısı olmalıdır. Əgər bu əmlaka ziyan vurulubsa, əmlak sahibi olmalıdır. Əgər bu bədənə sağlamlığa xəsarət yetirilibsə, bu həmin bədənin sahibi olmalıdır. Bu mümkün deyil ki,
bildiyimə
bunlar
görə,
olmadan
Rüstəmzadənin içində bulvardakı heykəlin adı
keçir. Sadəcə yəni heykəli biz zərə çəkmişə çevirmişik. Çünki ondan başqa cinayət işində xuliqanlıq maddəsində ittiham verilən şəxsə hökmən həmin cinayət işində zərər çəkmiş kimi kimsə tanınmalıdır. Çünki cinayət istənilən bir hərəkət xuliqanlıq o zaman olur ki, bu ictimai qaydaya ictimai qaydanın pozuntusu olur, ətrafa belə deyək açıq hörmətsizlik nümayiş olunur. Lakin xuliqanlığın da iki növü var. İcrabati xəti olaraq xuliqanlıq, bir də cinayət olaraq xuliqanlıq. Xuliqanlığın cinayət olaraq xuliqanlıq olması üçün o xuliqanlıq hərəkətlərinin nəticəsində kiminsə sağlamlığa xəsarət yetirilməlidir, kiməsə zor tətbiq olunmalıdır, kiminsə əmlakı məhv edilməlidir və yaxud da zədələnməlidir və həmin şəxs də avtomatik cinayət işində zərər çəkmiş olmalıdır. Kimdir bu şəxs? Kimdir bu şəxs? Biz də yeganə qalırıq ki, görünən odur ki, burada mənəvi bir zərər çəkmən şəxs olub ki, mənəvi baxımdan zərər çəkib, o da heykəldir. Həmin xuliqanlıq hərəkətlərinin nəticəsində. Yəni, əslində, təbii ki, baş verən hadisələr, əlbəttə mənlə razılaşmaq mümkün deyil. Yəni, artıq dövlət yoxdur. Bu o deməkdir, Azərbaycan dövləti yoxdur. Azərbaycan dövləti adına hökm oxuyan məhkəmə yoxdur. O, biz zərər çəkmiş axtarırıq. Zərər çəkmiş axtarmamışdan əvvəl biz məhkəmənin olduğunu axtarmalıyıq, istintaqın olduğunu axtarmalıyıq. Yoxdur bunlar hamısı. Bunlar hamısı artıq tam şəkildə bizim dünən yusrağa gün bir məhkəmə iclasında prokurorun ifadə elədiyi mövqeydir. Artıq sistem çöküb. Yoxdur, idarə etmə sistemi yoxdur. Bir dəstə adamın pərəkəndə istədikləri bir şeyi elə bildiyi bir sistemsiz bir sistem mövcuddur. Belə deyək, ifadə eləməyə çətinlik çəkirik. Hətta feodal dövləti belə deyil. Hətta feodal dövləti belə deyil. Oliqarxik dövlətlər belə deyil. O dövlətlərdə bir sistem olur. Bir oyun qaydası olur. Baxın, mən misal gətirəm. 2005-ci ildə Ruslan Bəşirini 274-cü maddə ilə tutdular da, belə səhv eləmirəmsə də, dövlətə xəyanət. Belə deyildimi?
Maddə dövlətə xəyanət olduğu yadımda da bunu təsdiq
edirlər. Belə deyildimi? Adamlar sübut olaraq heç olmasa bir video quraşdırmışlar, bir provokatorlar içəri salmışlar, video nəticəsində, həmin çəkilişlər nəticəsində bir məlumat almışlar. Belə deyildimi? Eyni maddədən Rauf Mirqədirov tutublar, eyni ittihamla. Ermənistana xeyrinə casusluq. Üzr istəyirəm. Hansı bir sübut? cəhmini təqdim eləsin.
Hamı müəmmə içindədir.
Hamı təqdim eləsin də, təqdim eləsin də. Və yaxud da ki, nidanı tutanda butulkaları göstərdilər. Bütün televiziyada, səhər axşam bütün ölkəyə butulka göstərdilər, benzin dolu butulkalar. Sonra məlum oldu ki, benzin dolu butulkalar istihdam vermək üçün əsas ola bilməz. Avtomatik. Gözləri göstərdi butulkalar bir yana, şpristlər beydara gəldi butulkaların üstündə. Hardan gəldi? Axı sizin özün butulkalarını maliyyət edirdim bütün ölkəyə. Yəni, bu dərəcədə artıq onun qaydası belə yoxdur. Yəni, nə istəyirəmsə eləyə bilərəm. Əlimizdə fotoları var butulkaların ki, heç bir götürülən zaman Şahin Novruzun evində 3 butulka götürülüb. Bir ağ, şəffaf butulkadır, 2 yaşlı butulkadır. Stolun üstünə qoyulur o belə və çəkirlər. Şahin də orada, hamısı orada. Üstündə, heç birinin üstündə, içində şpirit barıt görünmür. Şpirit barıt görünmür. Amma ekspertliyə yazılır ki, Şahin Novruzun evində götürülən. Biz bunu sübut eləyə bilmirik. Biz vəkil olaraq bunu məhkəməyə sübut, o burada bir sans ifadə yada düşür. O yatmış adamı oyatmaq mümkündür. Özünü yuxuluğa vuran adamı oyatmaq mümkündür. Biz nəyə sübut eləyə, o zaten bunu bilir. Və bilir ki, mənim dediklərimi, mənim ortaya qoyduğum sübutların da heç bir faydası yoxdur.
Yeganə xanım, Ərəstün bəy cəmiyyətə verilən mesajlardan danışdı. Bu son baş verən proseslərin siz hansı mesajları aldınız? Cəmiyyətə hansı mesajlar verildi?
Cəmiyyətə verilən mesajlarla bağlı Ərəstün bəy çox konkret və doğru yanaşma ilə bildirdi ki, həqiqətən də cəmiyyətə biz sizin nə etməyinizdən asılı olmayaraq biz sizi qoruyacağıqdan kənarda, həm də bu bizim yəni məcazi bir formada desək, bədii bir formada desək, bura bizim bağımızdır və bu bağda bağban bizik, nə istəyik, bunu da eləyəcəyik kimi mesajlar verdilər. Amma fikirləşəndə bunu uzun müddətli nəticələri haqqında bunlar nəyə gətirib çıxardacaq, bu hökumət bunun haqqında fikirləşir, fikirləşmir adamı maraqlandıran suallardan biri də budur. Yəni, təsəvvür edin ki, Azərbaycan, Livan və yaxud da Liviya və yaxud da Misir deyil. Bu ülkənin Avropa təşkilatları qarşısında öhdəlikləri var və bu ölkənin prezidenti beynəlxalq təşkilatların qarşısına çıxarkən biz götürdüyümüz öhdəlikləri edirik, yerinə yetiririk və biz bir Avropa ölkəsiyik deyir. Yəni biz şərq ölkəsi olaraq feodal qaydalarla idarə olunan bir quruluşuq deyə İlham Əliyev tədbirlərdə demir. Buna rağmen daxildə istər sivil cəmiyyətin apardığı alternativ hesabatlar, istər də daxildə gedən prosesləri araşdıran kənar institutlar ölkədə nəyin baş verdiyini görür və bunun hansı nəticələr verəcəyinə nəticələrini də ehtimal etmək çox çətin deyil. Mən daha öncə də bir neçə dəfə bu haqda fikir bildirmişəm ki, mən skeptik deyiləm ki, bu belə idarəçilik çox uzun sürəcək. Çünki bu sistem, əgər bir sistem bir bədəni xatırladır ki, bu bədən məsələn bu əl, o əli götürmək istəyir amma götürə bilmir. Bunun belə deyək, bunun nə qədər davam edəcəyi sualdır.
Deməli, onurğada problem var.
Deməli, onurğada problem var və deməli, onurğada problem varsa, buna qədər süslük özü bədəni sıradan çıxardacaq. Bunla, mən həmçinin də onu da fikirləşirəm ki, istər gənclərlə bağlı fikir verin. Bundan öncə son Azərbaycanda mövcud rejimin 20 illik analizi onu göstərir ki, birinci dövrdə, Ata Əliyevin dövründə kənar Azərbaycanın götürmək istədiyi öhdəliklər və o öhdəliklər götürmək istədikləri öhdəliklərin yerinə yetirilməsində ümumiyyətlə kənardan ola bilən fikirlərə bir diqqət var idi. Oğul Əliyev isə bu proseslər bu faktoru görməməzlikdən gəlir. Baxmayaraq ki, 2003-cü il prosesləri, 2005-ci il prosesləri bugün cari prezidentin özün hakimiyyətə necə gəlməsi haqqında və burada xarici faktorun nə qədər rol oynaması haqqında çoxlu suallar doğurur və bu suallar heç də İlham Əliyevin xeyrinə deyil. Və bu sualların mövcudluğunda, yəni əgər varlığında, sənin var olmağında olan faktorları bugün görməməzlikdən gəlmək, bu doğru yanaşma deyil. Azərbaycan Rusiya deyil və İlham Əliyev Putin deyil. Putinin yanaşması, Putin özünə icazə verər o kimi yanaşmaları məsələn, amma bu coğrafyada yerleşen, bu öhdəlikləri götürən və bu kommunikasiyalara qurmuş bir dövlət üçün, dövlətin başçısı üçün kənardan öz cəmiyyətində normal yaşayış üçün şərait qur, insanların haqlarını pozma və mülkiyyət hüquqlarını pozma kimi adi, fundamental insan haqlarına olan qeydləri bu qədər qəbul etməmək bu uzun müddətli göstəricilərdə heç də yaxşı nəticələr verməyəcək.
Ərəstün bəy, siz dediniz ki, bir qədər sonra dünyaya verilən mesaj barəsində danışacaqsınız, anons etdiniz bir qədər və elə mən bununla bağlı sizdən soruşmaq istəyirəm ki, yaxın günlərdə Azərbaycan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik edəcək və eyni zamanda daha böyük bir hadisə Azərbaycana Fransanın prezidenti Fransız Hollande'ın səfəri gözlənilir. Bu səfər öncəsi və bu sədrlik öncəsi baş verən proseslərlə Azərbaycan nə demək istəyir, nəyi diktə etmək istəyir?
Demək, Kamran bəy, bu barədə biz dəfələrlə danışmışıq və müəyyən bir mərhələ insanlar bunu bəzən bir qədər də skeptik, bir qədər hətta istehza ilə qarşılayırdılar. Amma sizinlə birlikdə, sizin studiyada biz 5-ci kolon haqqında danışdıq.
Bəli.
Biz bugün artıq 5-ci kolonun tam və mütləq qələbəsinin şahidi olduq.
Yəni, qələbəsi deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Nidanın hökmü oxunmasını, yoxsa Gülər Əhmədovun azadlığı?
Dünənki təyinatlar, dünənki o məhkəmə, bugünkü məhkəmə, bunların hamısı birlikdə bu artıq həmin o 5-ci kolonun təntənəsi, tələbəsidir, onun təntənəsidir. Prosesin cəmi bir illiyini nəzərdən keçirmək kifayət edir ki, çox asanlıqla başa düşək ki, Azərbaycanda son bir ildə bütün şərlənib bulmuş insanların hamısı demokratik dünyanın, Qərbin, Avropanın hüquq, azadlıq, demokratiya dəyərlərinin daşıyıcılarıdır. Bir nəfər olsun bunların arasında Rusiya pərəsti yoxdur. Bir nəfər olsun bunların arasında deyək ki, hansısa bir mühafizəkar millətli vəsairə baxışı olanlar yoxdur. Yəni, burada söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bütün bu maşın, bu 5-ci kolon adlandırdığımız maşın son bir ildə açıq şəkildə hücuma keçdi. Və bir ildən də biraz əvvəl. Və diqqət yetirin nə baş verirdi? Özlərinə yaxın saytlarda, nəzarətlərində olan saytlarda, qəzetlərdə bunlar anonslar verirdilər. Saxta ittihamlar, və bütün bu saxta iddialar fonunda birdən istintaq məhkəmə başlayırdı. Və yadınızdadırsa, nidaçıların həbsi Eynullah Fətullayevin məqaləsindən başladı.
Bəli.
Yəni, Eynullah Fətullayeva tapşırdılar ki, sən bu məqaləni yaz.
Məlum NDI məsələsi.
Bəli, məlum NDI məsələsi. Və diqqət yetirin, NDI-yı gətirdilər. Həmin 2 milyon söhbəti ortaya çıxdı və bunun arxasınca Milli Demokratiya İnstitutundan bu və ya digər şəkildə əməkdaşlıq eləmiş hökumətə yaxın olan təşkilatların hamısının rəhbərlərini həbs elədilər. Anar Məhmətli həbsdədir. Nizamçılar həbsdədir. Nizamçılar adi treninglərdə iştirak eləmişdilər. Digər gənclərə qarşı işlər açıldı. Bundan başqa həmin o demokratik dəyərlərin daşıyıcıları olan Rauf Mirqədirov Türkiyə dövlət hakimiyyətinin bir cinayətkar iştirakınla qeyri-qanuni şəkildə sadəcə zorla tutularaq Azərbaycana gətirildi və Rauf Mirqədirov ətrafında bir məhkəmə istintaq, hələli istintaq prosesi duruldu ki, bu artıq bir belə deyək də bir hörümçək toruna bənziyir.
Yeri gəlmişən anons edim, xəbər saati verilişində gələn saatda Rauf Mirqədirov ətrafında baş verən hadisələr, eyni zamanda məhkəmə dindirilmələri, daha doğrusu dindirilmələr, eyni zamanda axtarışlar barəsində daha geniş məlumat verəcək. Aldığımız məlumata görə Mətanət Əzizovanın evində artıq axtarış başlanılıb. Qadın kriz mərkəzində.
Siz təsəvvür eləyin ki, İndi hərə bir ad qoyur, hərə bir söz deyir, hakimiyyətin bütün o zülh tutan maşını işə düşüb Leyla Yunus olayınla bağlı. Axı sual verilir ki, Leyla Yunusun ölkədən çıxmasına qadağa qoyan məhkəmə qərarı yox idi. Nəyin əsasında bu adamı saxladılar? Bu cürəcən Leyla Yunus yalnız şahiddir. O ona qarşı heç bir təhqiqata belə başlanmıyırdı. Və yaxud elə götürək Mətanət Əzizovanı. Və yaxud götürək Ayna Zerkala qəzetinin, kompüterinin, baş redaktorunun kompüterinin müsadir olunması. Və yaxud götürək həmin qəzetin keçmiş əməkdaşı Azər Rəşidovunun istintaqa cəlb olunması.
Zəfər Quliyevin istintaqa.
Zəfər Quliyevin. Və mən əminəm bu siyahı hələ bundan bir iki dəfə də artıq davam eləyəcəkdir. Bax, bu həmin o 5-ci kolonun əməlləridir. Həmin o 5-ci kolonun fəaliyyətidir ki, onlar artıq Avropa inteqrasiyası, Avropaya Azərbaycanın yaxınlaşması, həmin o dəyərləri bölüşməsi daşıyıcıları olan şəxsləri sıradan çıxarmaqla cəmiyyətə konkret mesaj verdilər bu istiqamətdə də. Və artıq Azərbaycan Rusiyaya doğru gedir. Çünki artıq Azərbaycanda söz sahibləri Rusiyaya simpatiyası, sevgisi, rəğbəti olanlardır. Və onlar artıq o dərəcədə özlərini sərbəst edirlər ki, onlar özlərinin cinayət yoldaşlarını rahat buraxdırırlar həbsdən, taxta məhkəmə qərarından. Onlar özlərini o qədər rahat edir ki, onlar artıq o övladlarını yüksək dövlət vəzifələrinə gətirirlər. Bax, bu həmin o prosesin artıq nöqtəsidir.
Ərəsini bəy, çox qısa istərdim cavablandırasız. Repressiyaların, yəni bu həbs olunmaların, dediniz ki, hələ ki bu hörümçək toru yəni bu fason gedir, bu əməliyyat, yəni dindirilmələr falan. Bəs repressiyalar, yəni həbslər necə? Davam edəcəkmi? Artacaqmı?
Bu açığı duruma bağlıdır. Duruma bağlıdır və reaksiya bağlıdır. Əgər qərb ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar narahat olmaqda davam eləyəcəklərsə, bu daha böyük vüsət və daha böyük miqyas alacaq. Yox, əgər Azərbaycan rəsmilərinə Magnitski siyasi tətbiq olunmağa başlayacaqsa, Magnitski qanunu, qısaca məlumat verim, bu Rusiyada həbsdə öldürülmüş, kərlənərək olan həbsdə öldürülmüş
vəkil
Magnitskinin korrupsiya əməllərini fişələdiyinə görə tutulmuş vəkil Magnitskinin ölümündən sonra onun ölümündə günahkar olan dövlət nümayəndələrinə Amerika Birləşmiş Ştatlarının konstitusiyasında qəbul olunmuş sanksiyalar haqqında qanundur. Magnitski qanunu deyirlər sərt olaraq. Bunların oğurluq mülkiyyətinə həbs qoyulmayacaqsa, bunların bank hesablarına həbs qoyulmayacaqsa, mən siz tam əmin eləyirəm ki, bu həbslər daha böyük miqyasda davam edəcək. Nə qədər ki cavab tədbirləri görülməyəcəkdir, bu davam edəcəkdir. Amma mən çox ümid edirəm ki, çox yaxın zamanda artıq o cavab tədbirləri görüləcək. Təkcə ona görə yox ki, bu həbslər var ortada. Biz bilirik, qərb ölkələri buna bir qədər həmişə dözümlü yanaşıblar. Amma artıq söhbət başqa bir şeydən gedir. Bölgədə Rusiyanın, Azərbaycanın, İranın, Türkiyənin iştirakınla faktiki olaraq Qərb, Avropa, ABŞ maraqlarının təklənməsi, sıradan çıxarılması prosesi gedir. Böyük bir yeni koalisiya yaranır. Bu barədə bizim mərkəzin xüsusi bir analitik yazısı olubdur. Bu çox ciddi məsələdir. Artıq bu deyək ki, həbs deyil, artıq bu şərləmə deyil. Və mən əminəm ki, bunun arxasınca həmin o sanksiyalar mütləq gələcəkdir.
Dinləyicilərimiz yazırlar ki, yəni bir qədər sonra söz verəcəyim dinləyicilərin fikirlərini oxuyaq. Salam, bugün Azadlıq Radiosunun saytında məhkəmənin qarşısında aparılan canlı yayıma baxdım. Bir anlıq nidaçıların yaxınlarının yerində özümü təsəvvür etdim. Hətta təsəvvür etmək belə dəhşətlidir və belə bir zamanda Gülər Əhmədovanı azad etdilər, sanki hamını qıcıqlandırmaq məqsədi daşıyır bu. Sosial şəbəkələrdə yoldaşlarının əksəriyyəti ölkəni tərk etmək qərarını veriblər. Sual, bəlkə məqsəd narazılarının ölkəni tərk etməyə təhrik etməkdir, soruşur dinləyicimiz imza qoymayıb. Nidaçılar, yadımda ən çox mənim də iştirak etdiyim əskər ölümlərinə qarşı etiraz aksiyası ilə qalıb. İndi bu cür perspektivli gənclər həbsə göndərilir. Mandat alveri edənlər azadlıqda gəzir. Hardasan, ay cənab Kozlariç, yəqin cənab Kozlariçin həmkarı və adaşı öz işinin narahat olduğunu dilə gətirməklə bitmiş hesab edəcək. Elnur imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib bunu. Dünən deputat alver edən 1 milyon AZN rüşvəti Ramiz Mehdiyevə daşıyan və nəticədə vasitəçi Sevinç Babayevanın ölümünə səbəb olan Gülər Əhmədova azadlığa buraxılır, lakin azadlıqlarını tələb edən nidaçıların fəal üzvlərini Heydər Əliyevin şifahi qanunlarının cinayət məcəlləsinin şərləmə maddəsinə əsasən 7-8 il azadlıqdan məhrum edilməsi dözülməzdir. Görəsən dünyada Azərbaycan xalqı qədər aciz xalq varmı? Biz hələ də 17 iyun 1993-cü ildə AXC-nin xəyanətindən ayılmamışıq, yazır Səyyaf imzalı dinləyicimiz. Mən nidaçıların haqsız həbsinə dözə bilmədim və Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi Ulu Öndər Ramiz Rzayevə şikayət ərizəsi yazıram, yazıb dinləyicimiz. Salam, mən bloger Rəşad Ramazanovun həyat yoldaşı olaraq hər şeyi real olaraq qəbul edirəm və ümid edirəm də ki, bu hakimiyyət kör öz tutduğunu buraxmadığı kimi siyasiləri də azad etsin. Çünki bunlar artıq daşlaşıblar, yazıb dinləyicimiz. Mən AXCP-nin Gədəbəy rayon şöbə sədriyəm və lazım gələndə fəalları mitingə çıxarıb həbs etdirirəm və sonra da evimdə sakit otururam. Bu nidaçılardan belə şey gözləmirəm, yazıb dinləyicimiz. Anlamadım daha doğrusu nə demək istədiyini.
İroniyələ yanaşır. Bəzən klasik müxalifətə bu şəkildə ittiham edirlər deyənə öz-özünü ittiham edirəm.
Buyurun, Yeganə xanım.
Sırf Azərbaycanın hakimiyyət yönlülərin son aylarda qərbi və birbaşa ABŞ-a olan tənqidlərini nəzərə alaraq əslində Azərbaycan hökuməti bir forma, bir illüziya yaratmaq istəyir ki, həqiqətən o istiqamətini Rusiyaya tərəf tutub. Gəlin Azərbaycan hökumətinin siyasi elitasının maliyyələrinin harda olması haqqında fikirləşək. Da, ölkə daxilindəki daşınmaz əmlakdan kənarda bu insanların milyardlarının heç biri Rusiyanın banklarında deyil. Sadəcə Azərbaycan hökumətinin atdığı bu addımlar və qərbə bu tənqidlərin əsasında ölkədə daxildə apardığı repressiyalara təzyiqlərin olmamasına edilməməsi üçün bir şantaj üsuludur. Biz axır vaxtlar axırıncı günlərdə eşitdik ki ATƏT-in Minsk qrupundan məhz Amerikalı həmsədri haqqında təlim edilərik. Məntiqi bir sual olur ki, digər həmsədirlər 20 ildə nələri etmişdilər ki, Olik ABŞ-dan olan həmsədir bunu edə bilməyib.
Yəni, və bu Richard Mollingsların Amerika Birləşmiş Ştatlarında Vaşinqtonda çıxışından sonra başı verildi.
Bəli, bir mənalı. Yəni, Azərbaycan hökuməti bugün repressiyanın, cəmiyyətə apardığı repressiyanın bir mənalı 2015-ci ilə hazırlıq edir. Zətən onun cəmiyyəti sındırmaq əsasında, cəmiyyəti itayətkar etmək addımında o hər dəfə əmin olanda ki, artıq bütün ocaqları söndürüb ortaya yeni gənclər çıxır, yeni bir qüvvələr çıxır və repressiyalar da bu yüzdən həmişə davam edir. Amma sırf bu repressiyalar daxildə 2015-ci ilə hesablanır və ümumiyyətli hakimiyyətin uzun ömürlü olmasına hesablanır Əliyevin bu halda. Xarici olan tənqidlər isə, xarici qüvvələrin tənqid olunması isə bu repressiyalara göz yumulmasına cəhdlərdir ki, daxildə olan, amma biz nəzərə alsaq ki, son həftədə ölkədə baş verən Leyla Yunus hadisəsinə və digər olaylara qərbdən gələn təsirləri, tənqidləri nəzərə alsaq, bu tam da bunların ürək istədikləri qədər deyil. Yəni, belə deyək, bu tənqidlər, bunların etdikləri bu addımlar hesabladıqları qədər güclü təsirə malik olmuyorlar. Bu qədər.
Son olaraq mən istəyərdim ki, Xalit bəy, sizin də fikirlərinizi öyrənim. Cəmiyyətdə qınaq var mı?
Cəmiyyətdə qınaqdan danışmaq olmaz, amma mən hesab edirəm ki, artıq bu həbslər əgər daxili auditoriya hesablanırsa, həm təsir effekti var, həm də biraz yoxdur. Yəni, bəzi toplum artıq 5 il, fikir verin, adamlar həbs müddətlərini artırmağa başladılar. 5 il, 6 il, 7 il, 8 il. Bu müddətlərin artırılmasının səbəbi oydu ki, artıq az müddətlər ki, yetərli deyildi cəmiyyətə təsir etmək üçün. Digər tərəfdən isə bir qorxulu tendensiyadan söhbət gedir. Bayaq birincə bizim dinləyici də yazdı. Ölkəni tərk etmək olmaz. Məqsəd məzbudur. Ölkə tərk edilsin. Artıq həbs olunmaqdan qorxmur heç kəs. Bu burası belədir. Amma artıq ölkədəki perspektivə perspektivin olmadığından insanlar əmin olurlar. Amma mən qeyd edim ki, bunların həbs cəzasının artırması onun göstəricisidir ki, ölkədə perspektiv var və bu perspektiv artır. İnanın, növbəti bir ildən sonra cəzalar artıq 10 il, 11 il olacaq, 12 il olacaq. Görəcəksiniz. Bu o deməkdir ki, Əliyev hakimiyyətinə qarşı bu ölkədə direnc güclənir və ona görə də artıq 5 il, 6 il, 7 il ceza vermək yetərli olmur. Məcbur olurlar daha qorxutmaq üçün cəmiyyəti 11 il, 12 il eləsinlər.
Aydın, təşəkkürümü bildirirəm. Xəbər saatı verilişi bir qədər sonra